Nisemmilkom bil-mużika ta' Carmelo Pace, jiena Joyce Gullin min nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela mużiċisti Maltin. Illum il-mużiċisti li għandi mistiedna miegħi tiġi introduċew ruħhom għax huma l-mużiċisti li qegħdin isemmawna din għall-mużika tal-ftuħ. Għandi miegħi lil Silvio Zammit flaut u l-mara tiegħu Ramona Zammit Formosa li qegħdin jinterpretaw dina il-mużika ta' Carmelo Pace fuq il-flaut u fuq il-pjanu. U l-mużika tagħhom hija rakkomandazzjoni biżejjed, però jiena xorta nieħu gost li ġew hawnhekk dal-għodu miegħi biex permezz ta' dan il-programm inlaqgħahom magħkom is-semmija ta' Campus FM. Flaut u pjanu. Żgur li ma nistgħux ngħidu li studjajtu flimkien, għax wieħed studja l-flaut u l-oħra studjat il-pjanu. Kif qattu dana il-partnership sew bħala mużika u sew bħala ħajja privata tagħkom għax intom koppja miż-żewġa?
So, jina bdejt nistudja l-pjanu u bdejt ta' żgħira ħafna kelli jisu 4 snin. Id-dar kellna pjanu għax il-mamma tiegħi pjanista wkoll u kienet intiża fil-mużika, kienet ukoll fil-kor militantis dak iż-żmien. Allura kbirt bżal-pjanu fid-dar u dejjem immur nipprova ndoq xi ħaġa u bdejt tallimni u mbagħad eventwalment bdejt nieħu il-lezzjonijiet u mbagħad sifirt mort l-Ingilterra. On the meantime, bdejt nitallem il-flaut ukoll, intqajt ma' Silvio permezz tal-mużika ukoll u bekk bdiet il-partnership tagħna.
Għax irridu ngħidu li Ramona mhix biss pjanista, pjanista li għadha kif jiemilu tittal-ġimatilu meta jinstema' dan il-programm kienet il-protagonista ewlenija fil-kunċert għall-pjanu u orkestra ta' Carmelo Pace ukoll f'kunċert ċelebrattiv biex ifakkar il-mit sena minn twelidu. Xogħol verament sabiħ li Ramona interpretatu bispirtu u b'emozzjonalità anki għaliex huwa ta' kompożizzjoni Malti, forsi nħossu aħna aktar anki l-idjoma tal-mużika. Imma kif qiegħda ngħid Ramona mhijiex biss pjanista imma ddoq diversi strumenti oħra. Mhux vera. Tal-keyboard iddoq anki strumenti antiki, doq il-flaut diġà għattilna.
Sewwa. U barra l-flaut inħossni vera komda ndoq anka period instruments fis-sens il-harpsichord u anka il-clavichord. L-inħossni dak il-periodu joġobni ħafna kemm barok, kemm pre-barok. Allura hekk inħossni vera one ma' dawn l-istrumenti.
Mela semmejtilna il-harpsichord u l-clavichord li huma żewġ strumenti li inti tħobb id-doq fuqhom. X-differenza hemm bejn wieħed u bejn l-ieħor, bejn il-harpsichord u bejn il-clavichord?
So, pala main difference fil-ħoss il-clavichord bil-kemm jinstema. Infatti hemm clavichordista tajtilha bil-Maltik hemm u xaħat li doq il-clavichord insomma.
Naħseb ċembalista jiena ma nafx. Ċembalista se fejna fih. So m'inhiex ċerta ta' ġifieri.
So, insomma xaħat li doq il-clavichord famuża di u il-ġur magħha għandha pet hedgehog fil-gaġġa meta tagħti il-clavichord recitals u tmur tajt in-nies qabel ma tibda ddoq meta nisimgħu ħieħu n-nifs nibda ndoq. Jiġifieri tant irridu noqogħdu fis-skit
l-udjenza.
Eżatt. U ħaġa oħra wkoll li fil-16 to 17 centuries Mike ma setaw xi ċabxbu qabel wara jiġifieri li il-clavichordista
tispiċċa
jew b'fan nirawħu b'fan jew biċċa karta bħala mezz ta' applaws. Jiġifieri tant iridu nżommu silenzju qawwi waqt li l-harpsichord ovvjament iżjed joħroġ.
U anki l-għamla u kif id-doq huwa differenti.
Il-clavichord għandu wkoll tones jiġifieri skont it-touch li tagħmel joħroġ il-ħoss. Waqt li l-clavichord waqt li l-harpsichord tista' tbiddel it-tones il-kuluri tiegħek, però mezzi oħra.
It-tnejn huma id-doqhom hammering jew it-tnejn huma hammering, mhux vera, li jew le.
Il-clavichord għandu iżjed ħoss sottili, anka il-mod kif kif
posta plucking jiġifieri?
Eħe, però it is a subtler tone, ħafna żjed sottili.
Dan huma affarijiet tekniċi ma tajjeb li ngħidulhom ħafif ħafif għax fuq ir-radju la maħniex narawhom u nisimgħuhom kieku kien television tista' tillustra aħjar, imma tajjeb li ngħidu li hemm din id-differenza bejn il-clavichord u l-harpsichord li għalkemm huma żewġ strumenti barokki imma huma differenti u lanqas huma naħseb tal-istess familja. Minħabba li għandhom il-mezz ta' kif wieħed kif tipproduċi in-nota u x'vera.
So il-mekkaniżmu huwa differenti.
Huwa differenti, allura għalkemm huma keyboard, imma fl-istess ħin il-mekkaniżmu tagħhom huwa differenti għal kollox. Ma ninsew dak il-lat tekniku. Inti għadt li l-ewwel studjat il-pjanu u mbagħad sifirt, komplejt studjat, għajt studjat anki l-flut u għajt ma Silvio. X'perjodu għet nitkelmu dwaru dak, Ramona?
Għet nitkelmu fil-90s.
Fil-90s, meta zewġtu?
Għanna zewġna fil-1997.
U mela għatkom kważi kważi friski, għandkom zewġt tfal. Mux vera, zewġ subin?
Zewġ subin.
Li bħala kopja miż-żewġa tridu teħdu ħsiebhom imma tridu wkoll ma tħalluhomx jew ma tippermettux l-iskeda tagħkom ta' ġenituri tidħol fuq l-iskeda ta' mużiċisti li hija xi ħaġa diffiċli.
Infatti noqogħdu verament attenti fuq dil-ħaġa li l-ewwel huma jiġu anke l-ħinijiet tagħna tal-istudju aħna ġieli nqumu kmina ħafna nistudjaw. Kien hemm moment li anka ġieli omna fl-erba' u nofs fil-ħamsa ta' filgħodu, però I mean dejjem jibqa' l-fatt li huma jiġu l-ewwel u
ħandur ftit fuq Silvia, x'Silvio mhux soltu joqgħod daqshekk kwiet is-soltu. Imma
Basti kan li nisma' iktar milli nitkellem.
Imma Silvio, Ramona qalt inha differenza ħafif ħafif bejn clavichord u harpsichord. Lilek se ngħidlek id-differenza bejn piccolo u flaut.
Fil-bażikament huma tnej l-istess teknika, tnej għandek inti l-arja ġo l-istrument li permezz ta' minn ġo toqfu ħal ġo toqba minn sewwa u ċaqlaq dik l-arja li hemm fl-istrument bħala ġifieri prinċipju kif jindaq u tnejn huma xorta.
Mbagħad tafas il-qis. Anki
bħala irfis ngħidulu l-irfis tiegħu huwa l-istess, però il-ħoss bej l-ottavinu u l-flaut huma differenti.
L-ottavinu għal piccolo.
Il-piccolo, betta li għajdu l-ottavinu għalix appuntu jinstema kollox ottava fuq mill-li tkun fid-doq.
Dikki għad differenza. Dikki għad
differenza bażika, ma hija huwa simili ħafna għal flaut. Però meta titla fil-noti għolli inti tiktar pressa, pressjer ta' arja.
Fil-ottavin, fil-piccolo, u tamel iktar saħħa?
Aha,
aha. Għal-volja u għazaj, tamel iktar saħħa inti bħala. Tiċċala
l-arja iktar fast, biex it-tella iktar frequency.
Aha, aha. Ħafna nies, jina l-ewwel wahda, kont naħseb li għax u għazaj, tkun iktar delikat fih.
Fil-nazzjonijin, il-pressa, mux tonfoħ ħafna, il-pressa wara l-arja. Il-pressure, biex inti frequency ċaqlaqa ħafna, l-arja tinbutta ħafna u titla l-frequency tal-arja biex jitilgħu notjoli.
Però il-range tal-flaut u range tal-ottovinu għax xorta, ġifri kemm titla l-flaut.
L-ottovin għandu range għolja iktar, għandu ottava iktar mill-flaut.
Però għandu l-istess noti.
Iva, jinkbuhom l-istess, l-effett u għamba tofa fuq. Però mbagħad għandu ottava nesa, il-baxxa.
Il-baxxa, il-baxxa ma tkunx qed hemmhekk. Bħala materjal, illum il-flaut asjot ma kemm jidħol mal-familja tal-woodwind ma isu strument li huwa għalih.
Illum ħafna terġgħu lura l-linjam, għall-linjam. U però l-iktar li għadu popolari il-flaut huwa tal-fidda. Però mbagħad hemm armin jista' jaffordi hemm id-deb ukoll.
Issa meta ngħidu flaut tad-deb ikun kollu tad-deb?
Ikun mħallat ma' ftit kopermi, biex ikun kollu s-saxħa, xin kalla jitaw.
Ma mux ikollu najdu għahna l-keys biss ta' d-deb.
Lele, ikun kollu ta' d-deb. Għem diversi ta' karati, għem ta' 14, 18 u anki 24 karati.
Ramona, inti iddo kif għadna l-harpsichord, il-clavichord u il-piano, tliet strumenti tal-keyboard. Issa, il-harpsichord u l-clavichord ma domx jisiru kommerċjalment. Dawna ikunu ordinati għal min irid ikollu wieħed, inti naf li ddoq il-harpsichord jew il-clavichord li ġentilment jislifhom lok hux vera. Tabib
Dr. George De Bono
li jagħmilhom huwa stess għalkemm mhux mużiċista.
Il-clavichord so.
Imma li kieku tkun trid inti tixtri clavichord jew harpsichord. Missa sibu mil-ħwienet li tixtri pjano minnu, naħseb tkun irid jiġi ordnat. Issa meta tiġi għall-pjano għalkemm pjanijiet issib u anke ditti differenti. Qiegħed ngħidu li inti bħala konċertista, trid ikollok il-pjano tiegħek id-dar. Taqbad u tixtri l-ewwel pjano li jiġi jew inkella inti wkoll tirrikjedi li dan għall-pjano jkollu ċertu karatteristiċi. Li huma parti mid-daq tiegħek.
Sewwa, l-ewwel nett naħseb pjanista irid jara x'hawn available, imur jipprova possibilment kull tip ta' pjano, u mbagħad awgosti, għax da bħal karozzi jew min jippreferi tip ta' karozza u min jippreferi iktar ħoss mellow għaw min jippreferi pjuttost
ħoss
bright. Eżatt, jiġifieri din it's up to the individual.
Però l-pjanijiet li jkunu fis-suq issibhom available u ma jsibux ma toqgħodx m'hemmx għalfejn tordnhom għalik għax hawn ta' kwalità tajbin
biżejjed.
Imma meta tiġi jew għall-clavicord jew għall-harpsichord l-istorja differenti. Semmejna l-flaut, semmejna l-harpsichord u naħseb li tajjeb li nisimgħu iż-żewġ mużiċisti issa qegħdin idoqqu flimkien. Handel Minuet Sonata NG Mużika Barokka. Tiġi għattinna li inti tħobb ħafna il-mużika barokka. Inti Silvio taqbel magħha jew għandek xi preferenzi oħra?
Lejn nħobb ħafna wkoll mużika barokka u anke mużika klassika nħobb.
Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu idina l-mużika barokka ta' George Frederick Handel li żgur se tinżel għasel ma' minħobb il-flaut u minħobb il-harpsichord. Kien l-applaws li nataw il-mistiedna li għandillum mhux għax qegħdin miegħi fl-istudio imma ġdaqgħu fil-kunċert li kien sar fil-Katedral tal-Imdina u hemmhekk smajnihom idoqqu il-minwett mis-sonata in sol ta' Handel il-mużiċisti mistiedna Silvio Zammit u l-mara tiegħu Ramona Zammit Formosa. Semmejna li intom tħobbu tnejn tħobbu ħafna il-mużika barokka u anki klassika. Meta niġu għal periodu modern, il-mużika tal-lum tad-datta ruħa, ma naħsibx li tad-datta ruħa għal klavikord u l-harpsichord. Ma tistax tajta x'jista' jkun li sib arranġamenti li jkunu tajbin ukoll.
Iva, u daw l-aħħar jisu 10 snin, ħafna kompożituri kontemporani li qed jerġgħu jikdbu għal biex ngħidlek dal-istrumenti, I mean, u jagħmlu effetti wkoll. Percussive ġili.
Il-fatt li t-testira huwa range iżgħar minn tal-pjano kbir sewwa, minn tal-pjano kif nafu illum. Tgħin lill-kompożitur modern vera lillum jistgħu jużaw 12 tone system allura jistgħu jużaw kull nota li hemm. Allura dak li forsi hemm fir-range jistgħu jiġibuh mill-użu tar-range li għandhom. Imma il-ħoss li joħroġ minn strumenti tal-perjodu bħall-harpsichord. U il-clavicord. Se jkun ħoss perkussiv, se jkun ħoss dissonanti.
Ħafna drabi il-kompożituri kontemporani jużaw il-harpsichord u l-clavicord, l-iktar il-harpsichord però biex jikdbu mużika pjuttost perkussiva. Allura jkollna ħafna kords dissonanti, insomma ta' fett. Is-sena l-oħra għamilt recital u spiċċajt biċċa li nkitbet xi sentejlu, nagħli 2004 inkitbet ta' kompożitur Ġappuniż kien jisimha Rain Dreaming u infatti kien hawn dal-effetti sa ta' xita niżla bħala noti
fif
biex u aha eżatt u mbagħad jisom is-sajjetti li kien hemm dal u
Kien ukordin immaġina, ma nafx, ma smajtix, ma nafx kien ukordin milli qed tispjega. U
hemm li tefed verament hekk ta' sabiħa.
Il-mużika tal-flawk li tinterpreta inti, Silvio issa. Ramona qaltilna li range tagħha ivarja anki sal-kontemporanju. Issib mużika għall-flawt l-istess kontemporanja jew il-repertorju tiegħek huwa mibni iktar fuq il-klassiku, fuq il-romantiku, fuq il-barokk.
Il-flaut huwa strument li fortunatament huwa strument antik, allura għandu repertorju rik ħafna fil-fatti ħabba ta' daqs tal-violinu, daqs tal-pjanu. Però l-unika periodu li l-flaut bata kien f'dak li l-periodu romantiku meta mbagħad ħareġ il-klarinett. Però llum il-ġurnata anki traskrizzjonijiet tajbin għall-flaut issib ukoll ta' dak il-perjodu. U Il-flaut huwa strument li wieħed mill-ewwel strumenti li kompożituri moderni bdew jesperimentaw fuq il-possibbiltajiet bih.
Ġifri jaddatta għall-mużika moderna. Iva,
il-flaut jaddatta ħafna speċjalment kienna il-famuż flautista Severino Gazzelloni Taljan li ħadem ma' ħafna kompożituri kontemporani u għamlu ħafna xogħlijiet moderni.
U l-udjenza Maltija hija lesta li tilqa' dawna xogħlijiet iktar kontemporani.
Eh, naħseb illum il-ġurnata l-udjenza Maltija saret iktar avvanzat iktar kolta fuq dawn l-affarijiet u taċċettuhom. Ngħidu aħna 30 sanin u kien iktar diffiċli biex ngħidu aħna kompożitur bħal Toru Takamitsu li titiddoq u titkellem fih fl-istess ħin tkellem mill-udjenza waqt li tiddoq.
Silvio, inti semmejt titkellem id-doq li fri dak hija tkun fil-partitura, parti. Issa, inti Ramona minnaħa tal-pjanu, dak li jgħidulu prepared piano, jiġifieri li inti l-pjanu tollilu ddaħħallu l-anet fil-kord fil-arpa. Għad kellek okkażjoni li ddoq xi ħaġa li hija prepared music jew mhijiex għall-gosti tiegħek?
Le, kelli xi sena u nofsilu daqgħid biċċa ta' Paolo Grech u ta' kompożitur u artista wkoll Malti Paolo Grech, pittur Malti, u kienet hekk esperjenza mhux ta' soltu, mhux it's not the norm biex ngħidlek, imma it's a nice experience.
Meta ngħidu prepared piano, se jokkur daħħulek xi ħadd jew se tieħu ħsieb tipprepara ħint with an inverted commas. Issa prepared jista' jkoll prepared b'ħafna affarijiet dan.
Eżatt,
però mhux dejjem xorta.
F'dan il-każ le mhux jien intu ngħidu kien intu nagħt lest jiġifieri, però għamilt ċertu effetti li
mhux normalment.
Eżatt,
tismagħhom. Inkun żbaljata jekk ngħid li l-mużika li llum bil-mod il-mod qiegħda anke tindara f'pajjiżna, f'pajjiżi oħra ilha l-indrat u kważi saret antika, mala tkun kontemporanja tibqa' dejjem tinbidel ma' żmien. Taħseb li qegħdin nerġgħu immorru għaż żminijiet ta' meta kienu għataw il-modes, jiġifieri dak li llum hija minalina moderna, minn moderna xejn imma hija throwback għal żminijiet tant imbeda li qasadna niftakruhom?
Iva, fil-fatt, f'kull aspett tal-ħajja huwek. Il-bniedem ma jinbidel qatt tista' tgħidlek tuħu minn żmien il-Rivoluzzjoni Franċiża anke qabel. Hija l-ħajja dejjem improvvizazzjoni, dejjem timproviża skont il-mezzi li jkollok dik il-perjodu. Illum il-ġurnata wkoll nisselfu il-modes U nżaw mod ieħor, teknika oħra li hija teknika aktar moderna u toħloq xi ħaġa ġdida, dejjem tagħmel improvvizazzjoni.
Għax tajjeb li semmija ngħidulhom li l-iskali ma kinux minn dejjem. Kien hemm żmien meta ma kinux jintużaw skali kif nafuhom illum, u mbagħad kien hemm żmien tal-iskali meta l-mużika bdiet issir iżjed trazzjonalizzata. Illum forsi jerġajna morna li naħu l-iskali.
Tuk iktar freedom, tuk il-libertà iktar li timraħ. Minn tonalità l-oħra iktar faċli teħraq minnha.
Bħal meta tkellimna dwar it-tastiera tal-klavikord u tal-ħabsikord li minkejja li hija fir-range iżgħar imma peress li llum kompożitori moderni ilhom jużaw it-12 tone system allura jistgħu minn nota jmorru għall-oħra mhux pereżempju li mit-third morru għall-fifth kif kienu marbutin il-klassiċi.
Qed
inkunu ftit tekniċi forsi ndejqu l-issemmija tagħna u allura tajjeb li nerġgħu ngħaddu għall-mużika x il-mużika żgur li maddejjaq lil ħadd. Carmelo Pace li huwa wieħed għalija wieħed mill-kbar tal-mużika. Maltija, palma kenna matul iż-żmien lill-Beninjo Zerafa, lill-Francesco Azzopardi, lill-Paulino Vassallo u oħrajn. Fil-seklu 20 huwa s-seklu wkoll ta' Carmelo Pace.
Carmelo Pace qisu bħal poeta nazzjonali, bħal Dun Karm fil-mużika. Aħna fil-poezija u fil-letteratura għandna l-Dun Karm u fil-mużika nista' tgħid li għandna l-Carmelo Pace.
Issa minn ta' Carmelo Pace għandu kwantitajiet kbar ta' kompożizzjonijiet għax kiteb għal kull ġeneru ta' mużika. Però intom għażiltu minn CD li kontu ħriġtu l-ewwel wieħed flimkien tagħkom jismu Silver Landscapes in-Nocturne. Għaliex għażiltu dina s-silta partikolari minn tant xogħlijiet oħra li għandu Carmelo Pace?
Dina s-silta jiena tfakkarni anke fin-natural ħelu li kellu s-Surma Spaċ, kwiet, ma fl-istess ħin hu kien persuna interessanti, persuna kolta ħafna li tgħu pjaċir titkellem jew kien informat ħafna fuq il-ħajja, ħafna drabi kien problemi qed ikparieri tajbin kien bini hemm sejġ ħafna.
Inti kont studjajt għandu Silvio?
Iva, ma' 5 snin nistudja.
U inti Ramona. Ramona ma tiftakrux. Jiena niftakru mhux għax kont nistudja għandu ma x'kien jistudja d-dadi tiegħi meta kien għadu jagħti ħejji biex jagħmel diplomi fil-mużika. U min jaf kemm il-darba kont immur miegħu għandu ma biex ngħidilkom id-dritt jiena kont nibżgħu ftit minnu għax ma kont għandni tifla żgħira u meta tkun żgħira kulħadd jidher kbir għalik. Allura dak irġiel ma tafhom li forsi jsibu ftit id-diffiċli biex jitkellem ma tifla żgħira jiena kont nibżgħu minnu probabbilment kien jibżgħu minn huwa wkoll. Imma l-mużika ta' Carmelo Pace japprezzaha kulħadd. Għaliex hija l-mużika li tirrifletti l-ġentilezza ta' dan il-kull.
Surma Spaċ, influenzat inħossu esperimenta ħafna mill-mużika Franċiża.
Ta' Debussy u dak li żbrok iż-żminijiet tal-impressjoniżmu. Nirdu ngħidu fuq Carmelo Pace huwa li Carmelo Pace baqa' dejjem jesperimenta sal-aħħar. Ġifieri mhux qabad linja u kompla fiha. Apparti li kiteb f'kull ġeneru mużikali, sinfoniji, mużika da kamera, mużika sagra, opri, ballet, you name it, għamela. Marċi, marċi funebri, kantati, oratori, kull ħaġa li nistgħu nsemmu.
Kwantità kbira ta' marċi, kwantità kbira li m'għandniex idea kemm kiteb għax ġieli kiteb mhux fuq ismu wkoll.
Wkoll, aha. Barra li kiteb dawna il-ħafna.
L-eżami, il-fellowship, minn jaf kemm il-darba għamlu għalli u għadda.
Ġifri,
en ħafna nis.
Mela ħalli naddu biex nisimaw dana in-Nocturne ta' Carmelo Pace mill-CD Silver Landscapes li fija id-doqqu il-mistidna li għandi miha illum Silvio Zammit Flaut u Ramona Zammit Formosa li għal-mara tiegħu li id-doqq il-pjano din id-darba mhux il-harpsichord bħalma kellna fl-ewwel silta.
Thank you.
xogħol verament sabiħ ta' Carmelo Pace li indaq minnkom Silvio u Ramona. Aspetti ieħor tal-karriera tagħkom li huwa aspett pjuttost ġdid imma jaqgħad ma' dak li għadna wkoll huwa meta inqattu mal-ġukulari, formajtu ġukulari intom ukoll ġvera ma' Anna Borġ Cardona u lan ta' dana il-grupp tal-ġukulari huwa biex terġaw tagħtu ħajja lill-mużika antika. Mużika antika kista jkun marbuta ma' Malta, mhux vera. B'istrumenti tal-epoka kista jkun ukoll u anki intom dikinhar tużaw tilbsu kostumi li huma tal-epoka wkoll biex toħolqu dan l-effett. Kien hawn xi ħaġa li kienet tiġri qisha simili maż-żmien, però qatt ma kienet strutturata kif suppost. Intom anke bit-tiftix li għamlet Anna Borġ Cardona bis-CDs, bil-studji tagħha, bl-istrumenti u bil-kostumi, qegħdin terġgħu tagħtu ħajja lil dan għall-perjodu pjuttost minsi tal-istorja tal-mużika tagħna. Għax aħna jekk normalment nitkellmu dwar il-mużika barokka, nitkellmu dwar mużika barokka mhux Maltija normalment, imma tajjeb li ma' dawn inżidu dak li huwa tagħna wkoll. Meta twaqqaf dana l-ġukulari u meta waqqaftuh u l-iskop diġa naħseb għattu jiena u x'għamiltu minn meta twaqqaf sal-lum? Min se jirrispondi minnko?
Għaddati jinti, xin nżiju.
Minn għalija l-ġukulari twaqqaf xi 4 snin ilu għax tant daqqejna postijiet flimkien u hekk li issa nkaddat qed nifa. Però għaddejna minn ħafna esperjenzi l-ġukulari daqqejna sente ilu l-Awstrija u koll l-Ungerija fi Spring Festival kienu żewġ esperjenzi verament żbieħ. Barra minn hekk
fil-Marble Hall.
Fil-Marble Hall tar radio main radio station there.
Ew fi żmien anki solisti kbar bħal Yahudi Manuel Mekka.
Kienet esperjenza verament sabiħa. U ftit xurilu rekordjajna is-tieni CD tagħna.
U l-esperjenza sew barra, ġifieri tal-reazzjoni tal-udjenza sew barra kif ukoll Malta. Li għax daqgħu tistgħu tikkomparaw barra ma' Malta. Kif tkun ir-reazzjoni? Ħanibdew mill-barranin l-ewwel.
Eh, il-barranin fil-fatt ikunu sorpriżi ħafna li għandna storja daqshekk twila bħala gżira li ħafna minnhom il-kemm ikunu semgħu minnha.
Kemm blisem aħseb wara bl-istorja.
Meta konna l-Ungerija kienu baw mistax bina x'anki għamilna tip ta' ballati fejn rexxtajna wkoll hemmhekk. U anki għall-kostumi tagħna kol ir-reazzjoni tagħhom kienet ta' sorpriża. U il-Maltin u koll, ħot minna Maltin, speċjali ngħid, ma nix idea tal-istorja u tradizzjoni li għandna.
Allura r-reazzjoni tal-Maltin meta jismawkom iddoqqu mużika li anki għandha xi ħtiet folkloristiċi wkoll. Jiena niftakar pereżempju li kontu daqqejtu fil-kurutur tal-palazz pereżempju. Qudiem dak il-kurutur wiesa li jieħu għall-Parlament u postijiet oħra wkoll, imma dak kien f'atmosfera splendida biex ngħidu hekk. Il-fatt li ddaħlu l-mużika tal-karnival, strumenti li llum spiċċaw m'għadniex nużawhom. Ġo dak l-ambjent, kif ħassejtukom iddoqqu?
Għax il-folk Malti bħal tafna pajjiżi oħra wkoll huwa maqsum f'żewġ kategoriji dak ngħidu tal-popolin u dak ngħidu tal-palazzi wkoll. Tal-popolin kien jesprimi ruħu aktar fil-karnival u festi li kellhom x'jaqsmu fil-festi tal-irħula u affarijiet hekk. Fil-waqt li mat kien hemm il-mużika l-oħra tal li kien qed issir ġol palazzi wkoll. U dika kienet aktar sofistikata ovvjament, kien jintużaw strumenti kif qegħdin ngħidu bħal regal li kien qisu tip ta' pjanu jew ħarb sikort iktar antik li fuq tista' tkellimna iktar Ramona.
Huwa keyboard instrument imma xi ħadd irid jonfoħulek, eżatt.
Qisu organi
qisu
li huwa bil-bellows manwali imma. U niftakar kontint.
Għedt
ħoss ħafna sħana.
Dak il-kostumi tad-Damask.
Mela dak huwa strument li sejjaħ regal.
Eħe, u kien jintużaw anki strumenti oħra par recorder u l-flaut. mentre jibbat fil-mużika
tal-popolin
tal-sif barra fl-appell fil-pjazzet sowa tal-karnival wahda minnom per eżempju tal-karnival nużaw ikkar strumenti tradizzjonali maltin palmu mażzaq tambur
U strumenti li du jinstemaw.
Li jinstemaw, kollom ċertu ktar qawwa.
Dina anki meta niġu għal mużika ktar strutturata, mhux folkloristika, hemm id-differenza bejn mużika li tinkiteb ngħidu aħna chamber music jew f'teatru, orkestra, u mbagħad għandek il-banda li hija mibnija ktar fuq ir-ramma xi tistema barra triq. Allura il-kompożituri jgħodu attenti li l-istrumenti li se jintużaw la se jwaqgħu is-saqaf hekk ikun ġewwa u laqgħa se tintilef fil-folla, allura joqgħdu attenti li l-istrumentalizzazzjoni tkun kif suppost.
U għalhekk il-grupp tagħna forsi li għandu xi ħaġa ngħidilha jien speċjali minn gruppi forsi qabel li jirrappreżenta żewġ affarijiet ġeneralment. Grupp jew ikun jirrappreżenta l-mużika folklorika barra. Aħna għandna anke kostumi differenti, għandna kostumi wkoll ta' raħala. Barra li nibsu kostumi sofistikati dawk li huma tan-nobiltà, ukoll nibsu nbiddlu l-kostum meta nagħmlu x-show tagħna meta tendoqgħu mużika tal-karnival u nibsu aktar kif kienu jibsu il-peasants Maltin.
Mela inti għattinna li l-barra nin ħadu gost jisimgħu din għall-mużika u forsi għalihom kienet eye opener ukoll l-okkażjoni li saru jafu li Malta mhux biss għandha storja, Malta mhux biss teżisti, imma Malta għandha wkoll il-mużika tagħha. Issa il-Maltin li normalment jattendu għal kunċerti fit-teatri, kif jirreaġixxu għal dina t-tip ta' mużika li hija iktar qadima, li bbażata anki fuq aspetti folkloristiċi li ma nsejħulix ħawit il-inverted commas mużika klassika klassika.
Aha, fil-fatt, meta jisimgħu fil-mod oriġinali tagħha, kif nippruvaw ndoqgħu aħna kemm jista' jkun fidil lejn il-mod kif qed tinsema dak iż-żmien. Sfortunatament ħafna mużika ma li aħna ngħidu folkloristika Maltija llum hija imbabsa, ma daħlu ħafna ħsejjes li ma kienux jinstemgħu dak iż-żmien biex nitkellmu hekk. Hemm jibqgħu sorpriża ħafna kemm hija mużika verament sabiħa anke ħafna drabi anke bbażata fuq ċertu skali Arabi li aħna
l-Arab
semitiċi kellhom ħafna influenza fuq il-mużika Maltija.
Kelkom Ramona tagħmlu studio titħlu fid-dettall ta' din għall-mużika biex tinterpretawha kif suppost din li mhijiex ta' repertorju tal-Ewropa tal-punent klassiku jiġifieri, qed nitkellmu dwar xi ħaġa li hija tagħna li forsi l-eruq tagħha imorru fuq ix-xaqliba l-oħra flok fuq ix-xaqliba tal-punent tal-Mediterran imma jmorru fuq ix-xaqliba tan-naħa tal-isfel.
So aħna minna studju mill-att strumentali u kif ukoll għandna għenitna wkoll aħna bħala grupp biex insemmi.
Kemm qegħdin
biex insemmi l-kul ħadd qegħdin Anna Borg Cardona. It-tifla tagħha Bettina li ddoq il-percussion instruments kif ukoll il-castanets u per eżempju s-sena l-oħra fil-Victoria Festival li jisiraw biex kellna show u Bettina zifnet u it was a really nice show biex ngħidlek. U mbagħad hu Bettina li huwa Michael li ddoq ukoll percussive instruments. Emri Kamilleri Podesta fuq l-arpa u Silvio jiena fuq il-flauti u l-piccolo.
U ħarb sikordu u tastira u kol inti.
Meta nużaw, eżatt, meta nużaw, kun hemm keyboard instruments, però ħafna drabi nibqgħu ġiex flawti, eżatt. Dik il-kombinazzjoni.
Jiġifieri probabbilment għax kienu jimxu minn post tal-ieħor, strument tastira ma tantx hemm allura. Jew intom iddeċidejtu li tużaw żewġ flawti, flok flawti tastiera. Jew il-mużika kif qed interpretaw intom hija l-mużika oriġinali, jiġifieri ma kienx hemm daqshekk tastiera keyboards fiha.
Speċjalment fil-mużika li aħna ngħidulha l-mużika tal-popolin ma kienx ikollhom il-tastiera. Tastiera kont probabbli iktar issiba fil-palazzi.
Fil-palazzi,
tista' tuża anke harpsichord u r-rega li kien iktar ta' dak il-perjodu. U tajb li ngħidu li Anna Borg Cardona li tagħmel ħafna xogħol ta' riċerka, sabet ħafna mużika li kienet mitlufa, tista' tgħid.
Anke barra nstabet din għall-mużika.
Għandha ħafna recordings antiki li kienet tagħmelhom anke meta kienet tiflajiet, mhux speċjalment għawdex dejjem, u tirrekordja daw l-annejja live li u anki speċi għandha ħafna repertorju ta' recordings antiki.
U probabbilment li meta mietu dawk l-annejja l-mużika mietet magħhom.
Eżattament.
U intom qed
nisimgħu għadin, nisimgħu dawn recordings antiki li jħud minnhom huma tal-bidu ta' qabel il-gwerra wkoll għax anki minn il-familja tagħha kellhom xi recordings ukoll. Nipprovaw nimitaw kemm se jkun dawk l-istili li nisimgħu.
Din ir-riċerka kien jagħmilha wkoll kodaj u kompożituri oħra partikolarment tal-Ewropa tal-ċentrali u tal-Vant li kienu jirrekordjaw, però anki Vaughan Williams kien jagħmilha l-Ingliż, li ngħidu li kien jagħmilha Vaughan Williams ukoll. Allura il-mużika tkun dik vera awtentika u toħroq bekk l-ispirtu tal-pajjiż. Jiġifieri intom barra li tinterpretaw xogħlijiet ta' repertorju normali, tinterpretaw xogħlijiet Maltin u anki qegħdin terġgħu flimkien ma' oħrajn tqajmu li naq il-mużika li intilfet matul iż-żmien imma li tajjeb li nerġgħu infittxuha biex bekk inkunu nafu minn fejn bdejna. Dan il-programm wasalna fit-tmiemu, maħni se nifqu imma mingħajr ma nisimgħukom id-doqqu il-Maltese dances biex vera.
Wisdom
section, your selection.
Daw ukoll huma l-flawtu pjanu f'dan il-każ għandna l-Maltese Dance u St. Julian's Cottage. U daw inkitbu fl-1808.
Però jiena, per għax tfadli n-nektar xi ngħidu se nistid inkom terġgħu tiġu. Għal-ġimgħa l-ġimgħa dieħla biex inkomplu nitkellmu magħkom it-tnejn, illum tkellimna intom it-tnejn. Flawtu piano, jew flawtu harpsichord. Dal-boħra forsi nistgħu nikkonċentraw iktar fuq iż-żewġ karriri tagħkom separati. Però mbagħad ovvjament ma rridux ninsew li intom koppja miż-żewġa u allura fl-aħħar mill-aħħar nisimgħukom iddoqqu wkoll. Grazzi Silvio, grazzi Ramona, grazzi Carmen Grek li huwa t-tekniku tagħna, grazzi lilkom is-semja. Nispiċċaw Malta Music Legacy, Maltese Dances with Stones Selections. Thank you.